Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 7. oktobar. Na parlamentarnim izborima na Kosovu najviše glasova za samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova. Turski predsjednik Erdoğan u dvodnevnoj poseti Srbiji. 4 poslanika Demokratskog fronta osuđena na kućni zatvor i uslovne kazne zbog incidenta u Skupštini Crne Gore. Podgorički advokat Dražen Medojević ocenjuje da je reč o političkoj presudi.
Mislim da to vodi nekoj sterilizaciji društva, da će svaki prekršaj sad biti pretvaran u nasilničko ponašanje.
Nakon sukoba sa meštanima, investitor odustao od gradnje mini hidroelektrane na Staroj planini. U Sarajevu održan protest sindikata zdravstvenih radnika, zahtevaju kolektivne ugovore. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Tobi Vogel iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije govori o tome kako rezultati kosovskih izbora mogu uticati na dijalog Beograda i Prištine.
Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teže i teža, jer je samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbiji.
Čućete i da li vlast u Srbiji može da spreči korupciju i pranje novca, osnivač Centra za vladavinu prava Ivan Ninić.
Ovdje je problem u odsustvu političke volje, političke svesti i bilo kakve sinhronizacije institucija da spreče pranje novca.
Najpre sledi pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od novih političkih snaga na Kosovu, pokreta samoopredeljenje Aljbina Kurtija i Demokratskog saveza Kosova koji vodi Isa Mustafa, očekuje se relaksacija regionalnih odnosa, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Odmah po formiranju vlade očekujemo ukidanje taksi na robu iz Srbije i BiH. Ukoliko se to ne desi, to bi značilo novo komplikovanje odnosa unutar sporazuma CEFTA, ali i u regionu uopšte, rekao je Šarović. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je za Radio Televiziju Srbije da će Priština morati da kuca na vrata srpske liste ako želi da ima legitimno formirane institucije.
Nema buduće vlade u Prištini, nema budućih pokrajinskih institucija na legitiman način bez učešća ovih legitimno izabranih srpskih predstavnika.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić obavestio je novog šefa delegacije Evropske unije u BiH Johana Satlera da je u planu otvaranje novog prihvatnog centra za migrante kod Sarajeva, da bi se smanjio pritisak migrantske krize na Unsko-Sanski kanton. Investitor Dragan Josić odustao je od izgradnje mini hidroelektrane na Staroj planini i rekao da više neće kročiti u Pirot, objavio je portal Južne vesti. Josić, koji se u ponedeljak ujutro prilikom pokušaja da započne radove na izgradnji mini hidroelektrane sukobio sa meštanima u staroplaninskom selu Topli Do, izjavio je da je razočaran reakcijom policije. Prvo ću da tužim policiju, a onda ću tražiti nadoknadu od države za izgubljenu dobit i nadoknadu štete, rekao je Josić. Situacija oko gradnje mini hidroelektrane u selu Topli Do eskalirala je jutros kada je i policija reagovala, a kako su svedočili meštani sela, bilo je povređenih na obe strane. Ispred zgrade kantona Sarajevo danas je održan protest sindikata radnika u zdravstvu. Nekoliko stotina medicinskih radnika traže, kako kažu, da vlada ispuni njihove zahteve, a te zahteve prenosi predsjednik sindikata Edo Selimić.
Apsolutno od svih zahtjeva smo odustali, ostali smo samo na granskom kolektivnom ugovoru i koeficijentima da ispravimo nepravdu koju je ondašnja vlast učinila prema velikoj grupi ljudi koja se zove nedoktori.
Tokom ranijih pregovora sa vladom koji traju od februara ove godine nije bilo konkretnih rezultata jer zdravstveni radnici traže i povećanje plata te izjednačavanje koeficijenata za šta vlada, kako su naveli, nema novca.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnjih prevremenih izbora na Kosovu, predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je na formiranje vlade što pre. Pobedu su odnale do sadašnje opozicione partije, a u opoziciju je otišla Demokratska partija Kosova. Izborne rezultate donosi Amra Zeineli.
Pokret samoopredeljenja Albina Kurtija je na prvom mjestu, a na drugom Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Demokratska partija Kosova Kadri Veselija, koja je od 2007. bila na vlast, otišla je u opoziciju, saopštio je sinoć Veselji. Na četvrtom mjestu je koalicija doskorašnjeg premijera Ramuša Haradinaja, Alijansa za budućnost Kosova i socijaldemokratska partija Špenda Metija, koja je nastala podelom samoopredeljenja. Ispod cenzusa je koalicija Inicijativa i Alijansa Novo Kosovo, dosadašnjeg šefa diplomatije Bedžeta Pacolija i Fatmira Ljimaja. Ipak za formiranje nove vlade Kosova neophodna je koalicija. Predsjednik samoopredeljenja Albin Kurti, ujedno i kandidat za premijera te partije, najavio je sinoć da će već danas da otpočne razgovore sa Demokratskim savezom Kosova. On je jutros saopštio da na Kosovo od sinoć ima nade jer je juče bilo hrabrosti. Masovno ste glasali i doprinuli tome da do jučerašnje opozicije odnese ubedljivu pobedu. Promjena se desila, ali ne samo toliko. Narod je odlučio da tu promjenu predvodi Pokret samoopredeljenje, napisao je Kurti jutros na Facebooku. I kandidatkinja Demokratskog saveza Kosova za premijerku Vjosa Osmanije izjavila je da je novim izborima pobedila opozicija, ali da se za konačnog pobednika treba sačekati dok se ne izbroje svi glasovi. Razlika u glasovima između ove dve partije je oko 5.500. Kosovski analitičari na Kosovu kažu da je jučerašnji dan dokazao da građani Kosova žele promjenu. Komentariš analitičar Ramuš Tahiri.
Uvjetno rečeno, Artije proizašle iz rata, nisu pobjedili ili brojčano imaju veliki pad. Demokratski savez Kosova treba da ide u koaliciji sa Vedendosijom, druge opcije nema ili samo opredelenjem. Zbog toga što po norma Kosova, samo prva partija dva puta ima pravo da predlaže premijera, inače zemlja ide na ponovne izbore. A ako ide, po mojem mišljenju, ako ide ponovne izbore i ako kritika padne na Demokratski savez Kosova zbog tvrdoglavog stava, onda samopredeljenje još više raste i Demokratski savez vjerojatno pada zbog toga što će narod okriviti zbog ove politike koja ne izgleda kompromisna.
Izjavio za Radio Slobodna Evropa kosovski analitičar Ramuš Tahiri. A u obraćanju okupljenima sinoć u centru Prištine, Kurti je poručio da će kao premijer usko sarađivati sa međunarodnim faktorom, sa onima koji su priznali Kosovo i bili uz Kosovo. Govorio je o dijalogu sa Srbijom. Na pitanje novinara kako će se dalje odvijati dijalog sa Srbijom, Kurti je kazao da je dijalog bio izazov do sada, budući da su u njega bili uključeni, kako je rekao, ljudi bez kredibiliteta i bez ovlašćenja.
Kemi pozor dijalog të papërgatitur mirë, papa rime.
Imali smo dijalog koji nije bio dobro pripremljen, bez principa, asimetričan. Kosovo je bilo više tema nego stranka, a to će se promijeniti od sada pa nadalje. Ja kao novi premijer Republike Kosova preuzimam odgovornost koja mi pripada Ustavom i vodit ću dijalog koji više neće biti na štetu Kosova i kojem se neće postavljati pogrešno pitanje koju cijenu treba Kosovo da plati za priznanje od Srbije, već pitanje koje se odnosi na dug Srbije kojeg ima prema Kosovu, kazao je Kurti. Pobedu je sinoć u Sremnoj Mitrovici proglasila i Srpska lista, a koja je najverovatnije osvojila svi 10 poslaničkih mandata u Skupštini Kosova. Na konferenciji za novinare u Beogradu, predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na pitanje da li bi poslanici te liste ušli u vladu koju vodi Albin Kurti, rekao da se, citiram, nažalost ne može birati ko sedi sa suprotne strane stola. Ova lista je dobila preko 50.000 glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Komentarišući rezultate izbora, Tobi Vogel iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije ocenio je da su građani Kosova dali najviše glasova samoopredeljenju, stranci koja nema iskustva u vlasti, nezadovoljni prethodnim partijama na vlasti i spremni za nešto novo. U pogledu dijaloga sa Srbijom, sagovornik Valjone Tele kaže da će položaj kosovskog predsjednika Tačija i njegova uloga u dijalogu oslabiti, a da će lider samoopredeljenja Albin Kurti sigurno biti izraziti protivnik teritorijalne razmene između Kosova i Srbije, koju Tači zagovara.
Mr. Vogel, what do the preliminary electoral...
Gospodine Vogel, šta pokazuju preliminarni rezultati izbora na Kosovu? Koji subjekti su prošli najbolje?
Najjača partija sada je stranka koja nema iskustva u upravljanju zemljom, a mislim da je to refleksija činjenice da su građani Kosova duboko nezadovoljni rezultatima 12 godina vlasti Demokratske partije Kosova i da su spremni za nešto novo, da su voljni da ponude mandat, iako ne ubedljiv, ali ipak mandat partiji koja nema putera na glavi kako bi formirala i predvodila vladu zajedno sa drugim strankama.
Kao što ste rekli, opozicione partije, stranka levo od centra Samoopredeljenje i Demokratska liga, koja stoji desno od centra, tvrde da su dobile najveći broj glasova. Ali, da li te dve partije, toliko različite, mogu da uđu u koaliciju i formiraju vladu?
One jesu veoma različite. Njihova koalicija nije do sada postojala i bila bi ideološki neprirodna. Ali ono što ih očigledno približava jeste njihova opozicija prema PDK, prema Demokratskoj partiji Kosova i njenoj vlasti. Drugim rečima, to su partije koje žele da gledaju napred, umjesto da svoju legitimnost zasnivaju pre svega na prošlosti svojih lidera. U praksi, kao što sam rekao, ne postoji do sada iskustvo ovakve koalicije, niti pak čelnik Samoopredeljenja ima iskustvo kao lider, kao političar na vlasti ili kao potencijalni premijer. Ali da budem otvoren, tako nešto se uvek događa kada se desi tako radikalna promjena.
In this regard, what do these results mean for the dialogue with Serbia?
Šta ovakvi rezultati izbora znače za dijalog sa Srbijom?
Well, until now,
do sada su dijalog vodili uglavnom predsjednici Kosova i Srbije. Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teže i teža, jer je Samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbiji. Ono što je naravno najznačajnije jeste da se suština tih pregovora sad da izmiče od razgovora o razmjeni teritorija, razgraničenju teritorijalnim korekcijama, kako god to nazivate, ka mnogo važnijim pitanjima odnosa između Srbije i Kosova.
Slušali ste intervju sa Tobijem Vogelom iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Razgovor je vodila Valjona Tela. Turska će nastaviti da igra ulogu u stabilnosti Balkana, poručio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Opširnije o poseti Erdoğana Srbiji u prilogu Ljudmile Cvetković i Nevene Bogdanović.
Mi podržavamo euroatlantski smer regiona,
poručio je Erdoğan u Beogradu.
Mi pokušavamo da pomognemo zemljama regiona da postojeće probleme ostave za sobom i da dalje prošire svoj dijalog i saradnju. I sa tim u vezi ja veliki značaj pridajem činjenici da ćemo održati trilateralni sastanak Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine sutra, što koji već dugo nije održan.
Nakon trilateralnog samita predsjednici tri zemlje će u utorak u Sremskoj Rači položiti kamen temeljac za autoput Beograd-Sarajevo. Erdoğan je na konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem poručio da će taj autoput biti novi most mira koji će povezivati region. Turski predsjednik je ocenio da su odnosi između Srbije i Turske dobri, između ostalog kada je reč o odbrani, bezbednosti, saobraćaju i kulturi. Preneo je da su dve zemlje postavile cilj od 2 milijarde dolara kratkoročno i 5 milijardi dolara dugoročno kada je u pitanju razmena.
Tokom ove moje posete mi ćemo otvoriti 6 fabrika.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio Erdoganu zbog poruke da će svako rješenje koje postignu Albanci i Srbi oko pitanja Kosova biti prihvatljivo za Tursku. Na konstataciju novinara da je Turska priznala nezavisnost Kosova, Vučić je rekao da se Turska rukovodila svojim interesima.
Mi da držimo, da delimo packe, da držimo pridike Turskoj, niti će nam mnogo dobra doneti, niti ćemo mnogo pametniji da budemo. Nemam problem, zna to predsjednik Erdoğan, samo što naši interesi po tom pitanju su i dalje različiti. Ali mu hvala na tome što je prihvatio da svako moguće rješenje do kojeg bismo mi zajednički došli sa Albancima bude prihvatljivo za Tursku.
Erdogan je uzvratio da je Vučić dao najprikladniji odgovor na to pitanje, a prema Vučićevoj oceni odnosi Srbije i Turske najbolji su u savremenoj istoriji.
Mi imamo izuzetno dobre političke odnose, veoma dobre političke odnose, zahvaljujući zalaganju predsjednika Erdogana i posle njegovih poslednjih istupa ovde u Srbiji, uspostavljeno je veliko poverenje između Srbije i Turske i upravo zahvaljujući turskom predsjedniku mi danas, baš kako je on rekao, gradimo možda i najbolje odnose u savremenoj istoriji između Srbije i Turske, Turske i Srbije.
Vučić je dodao da će poseban akcenat u saradnji dve zemlje biti na podizanju infrastrukture u, kako je rekao, Sandžaku ili Raškoj oblasti. Dve delegacije razmenjile su više potpisanih sporazuma, između ostalog u oblasti bezbednosti, vojne saradnje, industrije, nauke i infrastrukture. Erdogan, koji kaže da su odnosi Turske i Srbije danas na najvišem istorijskom nivou, poslednji put bio je u Srbiji u oktobru 2017. godine, kada je boravio u Beogradu i Novom Pazaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Presudom Osnovnog suda u Podgorici poslanik opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević osuđen je na 4 meseca zatvora koji će izdržavati u kućnim uslovima, dok su poslanici istog političkog saveza Marina Jočić, Milutin Đukanović i Branko Radulović osuđeni na uslovne kazne koje će biti zamenjene zatvorskim ukoliko u narednih godinu dana ponove isto delo. Oni su prvostepeno proglašeni krivim zbog incidenta koji se dogodio u februaru 2017. godine kada su verbalno napali i fizički nasrtali na poslanike vladajuće Demokratske partije socijalista u holu Skupštine Crne Gore. Advokati najavljuju žalbu. Detalje prenosi Srđan Janković.
Sudija Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović je kao otežavajuću okolnost za izricanje osuđujuće kazne poslanicima iznijela činjenicu da su poslanici Demokratskog fronta organizovano i u grupi napali poslanike DPS-a, atakujući na njihov ugled i dostojanstvo jer je sve učinjeno u skupštinskom holu i to u prisustvu ostalih poslanika, službenika, pripadnika obezbjeđenja i predstavnika medijskih kuća. Kao ključne dokaze za osuđujuću presudu prema poslanicima Demokratskog fronta, sud je cijenio video snimke napravljene tokom tog događaja, izjave oštećenih poslanika DPS-a i iskaze policijskih službenika. Obrazlažući presudu, sudija Jovović je navela sve psovke, uvrede i teške optužbe koje su osuđeni uputili poslanicima DPS-a prije više od 2 godine. Podgorički advokat Dražen Medojević je saopštio novinarima nakon izrečene presude da se radi o još jednoj političkoj odluci u okviru crnogorskog pravosuđa koja se odnosi na poslanike Demokratskog fronta.
Mene ova presuda nije iznenadila. Sud je ustanovio jednu novu praksu, ono što do sada nikada nije moglo da se tretira kao nasilničko ponašanje u krivično-pravnom smislu. Tretiralo je ove radnje koje smo sve vidjeli na snimku i na kraju mislim da to vodi nekako sterilizaciji društva, da će svaki prekršaj sad biti pretvaran u nasilničko ponašanje. Bilo nekakva verbalna rasprava, ispad iz nekakve političke strasti, političke borbe i bilo koji sukob mišljenja, tretirat će se kao nasilničko ponašanje. Presedan jedan.
Presudu poslanicima Demokratskog fronta nije želio da komentariše jedan od poslanika Demokratske partije socijalista Ljujđi Ljuboš Krelja, kome su upućene najteže uvrede po nacionalnoj, vjerskoj i drugim osnovama. Podsjetimo, na meti poslanika Demokratskog fronta su bili poslanici Demokratske partije socijalista koji su 15. februara 2017. godine izglasali skidanje imuniteta dvojici poslanika Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, kako bi se otvorila mogućnost da im se odredi pritvor tokom istrage za pokušaj državnog udara. Poslanici Demokratskog fronta su tokom te sjednice organizovali protest ispred Skupštine Crne Gore, a kada je donijeta odluka skupštinske većine o skidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću, poslanici Demokratskog fronta su ušli u skupštinu i verbalno napali i nasrtali na poslanike vladajuće partije. Prvostepeno osuđeni poslanici Demokratskog fronta Knežević, Radulović, Jočić i Đukanović su u hodniku skupštine presreli poslanike Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića, Ljuiđa Ljubaš Krelju, Aleksandru Vuković i Miodraga Radunovića, koje su verbalno napadali, vrijeđali i nasrtali. Dio tog incidenta su snimile kamere brojnih medijskih kuća koje su prisustvovale događaju. Događaj je protekao bez težih posljedica, a tužiteljka osnovnog tužiloštva Romina Vlahović je optužila poslanike Demokratskog fronta za krivično djelo nasilničko ponašanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U vladi Srbije se priprema nova strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a prva verzija dokumenta trebalo bi da se nađe u vladi sredinom oktobra. I dok je koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma na sednici u julu ocenilo da su ciljevi iz prethodne strategije ispunjeni, sagovornici Branke Mihajlović smatraju da nedostaje politička volja da vlast u Srbiji spreči korupciju i pranje novca.
Nije ovde problem u strategiji. Nije ovde problem u dokumentu.
Kaže Ivan Ninić, osnivač Centra za vladavinu prava.
Ovde je problem u odsustvu političke volje, političke svesti i bilo kakve sinhronizacije institucija da spreče pranje novca.
Zanimljivo je da je na čelu koordinacionog tela vlade Srbije koja brine o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma ministar financija i bivši gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koga prate afere uglavnom bez epiloga, kaže Ivan Ninić.
Ne može čovjek koji je bio predmet ozbiljne istrage analize Agencije za borbu protiv korupcije, za koga se vezuju sve one afere koje su dostupne javnosti, pritom nijedna od njih nije rešena, da Siniša Mali nema kredibilitet da vodi, da koordinira bilo kakav proces koji ima veze sa sprečavanjem pranja novca. To je po meni indikator da je na delu zamajavanje javnosti.
Za ministra financija Sinišu Malog vezuju se afere od nelegalnog rušenja u beogradskom kvartu Sava Mala 2016. godine zarad projekta Beograd na vodi u vreme kada je bio gradonačelnik Beograda, afere posjedovanja 24 stana u Bugarskoj i sumnjivih poslova preko offshore kompanija do optužbi za plagirani doktorat koji traje 5 godina i ovih dana trese Srbiju nakon što su studenti blokirali rektorat tražeći da se okonča preispitivanje osporenog doktorata. Osnivač Centra za vladavinu prava Ivan Ninić ne vidi da je država spremna da se ozbiljno uhvati u koštac sa problemom pranja novca i finansiranja terorizma.
Plašim se da je država srasla sa organizovanim kriminalom, da je država generator prljavog novca koji se ubacuje u legalne tokove.
21. juna ove godine sa spiska FATFA, međudržavnog tela za kontrolu i sprečavanje pranja novca, briše Srbiju uz procenu da je uložila velike napore u ispravljanju nedostatka u propisima i u njihovoj primjeni i da je sprovela ključne reforme. U izveštaju o Srbiji Evropske komisije za 2019. godinu ocene su međutim drugačije. Institucije Srbije treba da analiziraju zbog čega je broj osuđujućih presuda za pranje novca mali, zaključak je Evropske komisije.
Sve velike afere koje potresaju ovu državu i visoke funkcioneri su potpuno zaobišle pravosudne organe.
Kaže Ana Ćurić, saradnica Balkanske istraživačke mreže BIRN, koja je istraživala procesuiranje pranja novca od 2008. do 2017. godine.
Kaznena politika je takva da neko može da opere ogromne sume novca, a da ukoliko uopšte bude procesuiran i osuđen, dobije kaznu oko godinu dana ili oko 10.000 dinara. U periodu tih 10 godina je bilo 505 prijava u tužilaštvima kad se oduzmu one koje su odbačene. Broj osuđenih je 28.
Visoko rizična krivična dela su prema nacionalnoj proceni za period 2013-2017 oblast poreza, zloupotreba službenog položaja, droga. Najugroženiji su sektori nekretnine, igre na sreću, bankarski sektor, kazina, računovođe, kao i oblast visokotehnološkog kriminala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je u porastu i fizičko i psihičko i ekonomsko nasilje prema starijim osobama, upozoravaju nevladine organizacije. Problemi su od neprijavljivanja nasilja do ugovora o doživotnom izdržavanju, gde se često pružaoci izdržavanja neljudski odnose prema izdržavanim osobama, kako bi što pre došli do njihove imovine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Kaznena djela protiv imovine počinjena prema starijim osobama dominiraju u našim statistikama. Upozorili su predstavnici policijske uprave Splitsko-dalmatinske na skupu o nasilju nad starijim osobama u Splitu. Sa ovom ocjenom slažu se i u nevladinim udrugama. Nasilje nad osobama starije dobi je velik problem o kojem se malo govori i malo se poduzima, kazala je za naš program predsjednica udruge Bijeli krug Livija Plančić.
Stariji ljudi, em što nisu dovoljno informirani o tome kad moraju reagirati i kome se trebaju i mogu obratiti, nego ih je i strah, jer upravo ti najbliži koji su njihova obitelj su prema njima agresivni.
U Sindikatu umirovljenika Hrvatske upozoravaju da posebne brojke o starim osobama kao žrtvama kaznenih djela postoje tek od prošle godine, kada je i zakonodavac konačno prepoznao starije kao ranjivu skupinu i propisao teže kazne za kaznena djela počinjena prema njima. I predsjednica ovog sindikata Jasna A. Petrović upozorava na sivu zonu neprijavljivanja.
Eventualno će priznat psihološko nasilje, eventualno će priznati ekonomsko nasilje, ali i to sve sa jednom ogromnom dozom srama, kao da su sami skrivili, pa su logično zbog svoje greške kažnjeni.
Ekonomsko nasilje nad starijima je sve češće, pogotovo kod sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju, kada davatelj uzdržavanja nasljeđuje svu imovinu nakon smrti uzdržavane osobe, ili još nepovoljnijeg ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, kada imovina uzdržavane osobe odmah prelazi davatelju uzdržavanja. Livija Plančić.
Primjenom različitih metoda zlouporabe iscrpljivanja glađu, nedostavljanja namirnica itd. se zapravo utječe na šta brže umiranje takvih ljudi, ne bi li se imovina u šta kraćem, šta bržem vremenu došla u ruke onih koji su počinitelji takvih groznih kaznenih djela.
Jasna Petrović kaže da preko 94% hrvatskih građana starijih od 65 godina ima stan u vlasništvu i zato su privlačna žrtva predatorima koji nude uzdržavanje preko takvih ugovora, a nakon potpisa kreću metode od izgladnjivanja do društvene izolacije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Bosne i Hercegovine godišnje potroše 630 miliona konvertibilnih maraka za lekove, podaci su Agencije za lekove i medicinska sredstva BiH. U toj zemlji dve godine je na snazi pravilnik o načinu kontrole cena lekova, no, kako tvrde u Komori magistara farmacije Federacije BiH, u njemu postoje određene nelogičnosti. Građani i dalje plaćaju možda i najskuplje lekove u regionu, a tome doprinose visoke maloprodajne marže, farmaceutske naknade te stopa poreza na dodatnu vrednost od 17%, ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Slušamo prilog Ivana Katavića.
Pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova u Bosni i Hercegovini, koji je na snazi nepune dvije godine, donio je pozitivne efekte, tvrde u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavila Tijana Spasojević-Došen iz sektora za informiranje u agenciji, primjenom pravilnika došlo je do ujednačavanja cijena i poboljšanja dostupnosti lijekova na cijelom teritoriju.
Kada smo upoređivali financijski iznos za lijekove 2016. godine, posljednja godina u kojoj nije bilo pravilnika i financijski iznos u 2018. došlo se do zaključka da su uštede 11%. Proizvođači su u nekim slučajima povećali cijene bez receptnih lijekova koje se ovim pravilnikom ne regulišu, ali njihov udio na tržištu je dosta manji.
U Komori magistara farmacije Federacije BiH smatraju da je pozitivno što se pomenuti pravilnik donio, ali naglašavaju kako u njemu ima određenih nelogičnosti. Predsjednica Komore Zahida Binakaj.
Mi smo se zalagali kao strukovno udruženje da se uradi simulacija svega toga šta će se desiti kad se implementira, znači taj pravilnik na tržištu lijekova, ta prva verzija koja je bila urađena uz naše aktivno učešće, međutim do toga nije nikad došlo. Znači to otprilike politika odradi da vam servira gotovo bez da zna šta će se desiti direktno na terenu.
Cijene lijekova po važećem državnom zakonu u dijelu koji se odnosi na veleprodajne i maloprodajne marže određuju entitetska ministarstva zdravlja. U Republici Srpskoj maksimalna maloprodajna marža za lijekove iznosi 20%, a u Federaciji 25%. Građani Aida i Dženan u anketi koju smo snimali na ulicama Sarajeva smatraju kako su cijene lijekova u Bosni i Hercegovini dosta visoke.
Lijekovi se moraju kupovati, ali znate, ovo sve na recept, to je slabo se može nešto dobiti.
Mislim da je to pljačka preko zavoda.
U regiji niže cijene lijekova u odnosu na Bosnu i Hercegovinu ima samo Srbija, u kojoj su niže maloprodajne marže, ali i stopa PDV-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andrija Backović i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, slušate magazin Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama u studiju su Andreja Backović i Dušan Komarčević. U ovoj emisiji čućete intervju nedelje sa aktivistima regionalne nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, koja je nedavno dobila nagradu za ljudska prava Vaclav Havel, koju dodeljuje Savet Evrope. Čućete i razgovor sa bosansko-hercegovačkim novinarom i piscem Jasminom Agićem, članom Društva pisaca Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkog PEN centra.
Radio Magazin.
Predugo smo zaglavljeni u rovovima nacionalizma, rovovima izolacije regiona i propustili smo mnoge šanse, rekao je za Radio Slobodna Evropa Ivan Đurić, programski direktor Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji. Sada smo otvoreni ka Evropi, ali smo i dalje zatvoreni za najbliže susede, ukazuje Đurić, predstavnik regionalne mreže nevladine organizacije, kojoj je u Strasburu u Francuskoj početkom ove nedelje uručena nagrada za ljudska prava Vaclav Havel. Koliko je teško zastupati mišljenje koje odstupa od zvanično prihvaćene istine kada je bliža prošlost u pitanju, pitao je Ognjen Zorić, aktiviste Ivana Đurića iz Beograda, Nikolu Puharića iz Zagreba, Marigonu Sabiju iz Prištine i Fuada Avdagića iz Sarajeva.
Now it's easier, I would say. This recognition from Europe makes our mission, let's say, makes it more easy for us as we...
Sada je definitivno lakše. Ovakvo priznanje koje dolazi iz Evrope čini našu misiju jednostavnijom u odnosu na prethodne godine kada je ovakva vrsta podrške izostajala. Nemamo nikakvu sumnju da su vrednosti koje zastupamo ispravne i da su ciljeve koje smo zadali i za svoju organizaciju koje prepoznajemo kao korisne za region zapravo jedini koji mogu garantovati njegov prosperitet. Rekao bih da ova nagrada donosi vetar u leđa iz Evrope Europe i to nam je veoma značajno.
Aspect that now we have some, you know, wind in the back from Europe. It's really important for us.
Ipak istovremeno u Srbiji ste često prozvani kada kažete da je u Srebrenici počinjen genocid, kada se usprotivite promovisanju i veličanju osuđenika za ratne zločine. Može li nagrada pomoći da se ta atmosfera promeni?
This atmosphere in Serbia changes.
Well, this is something that we for sure hope so. As you have said, you're right, the public scene, the atmosphere in the public.
To je nešto čemu se svakako nadamo. Ispravno ste primetili da je atmosfera u društvu u Srbiji kada su u pitanju mir i pomirenje trenutno daleko od dobre. Kao mirovni i aktivisti za ljudska prava nismo uspjeli da ubedimo javnost u godinama koje su za nama, mada smo uložili veoma veliki trud. Sada se nadamo da je ova nagrada samo prvi korak u uključivanju Evrope i evropskih institucija u jačanje tih vrednosti kako bi ta, rekao bih tiha većina ljudi koji veruju u vrednosti, dostojanstvo ljudskog života iznad svega i koji veruju ljudska prava, mir i demokratiju kao najvažnije vrednosti, dobila saveznika u Evropi i uskoro nadvladala u javnom prostoru Srbije.
Silent majority will take victory in public space in Serbia in the future. soon.
A kakva je situacija u Hrvatskoj? Pitam Nikolu Puharića, aktivistu inicijative iz Zagreba. Sa kakvim se preprekama suočavate kao aktivista?
U Hrvatskoj obično postajemo veoma emotivni kada je u pitanju odavanje počasti svim civilnim žrtvama, bez obzira na njihovu nacionalnost. Te reakcije postaju naročito pojačane i emotivne kada pokušamo da odamo poštu žrtvama srpske nacionalnosti. U Hrvatskoj je postalo gotovo pa normalno da primamo pretnje, naročito u trenucima kada pokušamo da zatražimo od predsjednice ili premijera da zvanično upute izvinjenje žrtvama. Tako obično bude u avgustu kada odajemo počast žrtvama operacije Oluja. Mislim da se to neće mnogo promeniti u budućnosti, ali sada makar imamo priznanje koje dolazi iz Evrope. Mislim da Evropa prepoznaje procese pomirenja i suočavanja sa prošlošću kao veoma važne teme u ovoj regiji i mislim da će nam nagrada pomoći u budućem radu.
Kakva je situacija na Kosovu?
Ova nagrada je zaista veliko priznanje za naš rad na nacionalnom i na regionalnom nivou. Verujemo i nadamo se da će nas osnažiti, naročito kada od političara i donosilaca odluka tražimo da se pozabave pitanjima suočavanja sa prošlošću i regionalne saradnje, naročito kada je u pitanju odnos sa Srbijom. Također, važno je što je nagrada u fokus vratila ta pitanja. To je naročito dragoceno za Kosovo jer smo svedoci da pitanja pomirenja i suočavanja sa prošlošću nisu bila prioritetna prethodnih godina. Iako prolazimo kroz proces dijaloga sa Srbijom, važnost toga da ljudi sarađuju i da prepoznaju žrtve iz svih etničkih grupa na Kosovu nije bila prioritet. Politički lideri su se sastajali i razgovarali o svojim političkim agendama, dok su obični ljudi koji čine temelj ostali zaboravljeni. Također, međunarodni akteri na Kosovu, a verujem i u Srbiji, došli su do zaključka da suočavanje sa prošlošću i pomirenje nisu teme koje bi trebalo ostaviti po strani. I zato je važno uložiti što više resursa u ove procese i u podršku regionalnim organizacijama kao što je naša. Verujem da će ovo dodati vrednost našem radu i da će nam pomoći da povećamo napore u daljoj borbi za naše ciljeve, da spajamo ljude da više komuniciraju, da nauče šta se dogodilo u prošlosti i da krenemo napred na miran i prosperitetan način.
To move forward in a peaceful and prosperous.
Kako je rad inicijative mladih za ljudska prava prihvaćen u Bosni i Hercegovini? Fuade?
First of all, I want to say that we all in our Sarajevo office are really happy.
Pre svega želeo bih reći da smo svi mi u Sarajevskoj kancelariji veoma srećni zbog nagrade. Uvijek je lepo kada neko prepozna vaš rad. Povodom tog priznanja imali smo neke medijske reakcije na nagradu. Ovog jutra bili smo gosti u programu nacionalne televizije, ali generalno govoreći kada je reč o našem radu u BiH, suštinski je tako da imate tri odvojena društva. Veoma je teško dobiti priznanje od sva ta tri društva. Recimo, pošto je naše sedište u Sarajevu, naše delovanje je prepoznato obično od nekih lokalnih medija, ali smo suočeni sa konstantnim problemima u nastojanju da izađemo u javnost, da radimo sa školama ili institucijama u većinski hrvatskim ili srpskim zonama. Nadamo se da će nam ova nagrada dati vetar u leđa za širenje našeg rada u celoj BiH.
I am very glad to hear that you were guests on national television, as I understood. Lepo je čuti da ste bili gosti na nacionalnoj televiziji, jer koliko razumem i vaše kolege iz Crne Gore su također gostovali na njihovoj nacionalnoj televiziji, a povodom ove nagrade. Šta se događa u Srbiji? Medijskih izveštaja o ovome bilo je u Hrvatskoj i na Kosovu, ali Ivane, da li je publika u Srbiji bila u prilici da čuje da ste nagrađeni i što je važnije, za šta ste nagrađeni?
Able to hear that you were awarded and more important why you've been awarded.
Let me answer by thank you again for this interview and the opportunity for Serbian public to know about this award.
Dozvolite mi da odgovorim tako što ću vam se još jednom zahvaliti za ovaj intervju i priliku koju ste nam dali da obavestimo srpsku publiku o nagradi. Možete i zamisliti da u Srbiji nema interesa. Nakon ceremonije dodele nagrade organizovana je konferencija od strane Václav Havel biblioteke u Pragu. Bilo je veliko interesovanje čeških medija za naš rad i za inicijativu mladih. Kroz razgovor sa novinarima u Pragu, bilo je jasno da su oni šokirani koliko reakcija je imalo na izjavu predsjednika Češke Miloša Zemana o njihovom priznanju nezavisnog Kosova, koliko analitičara iz Češke tim povodom bilo u srpskim medijima i koliko više pažnje to privuklo nego što smo mi sa ovom nagradom. Nisu mogli to da veruju. Nažalost, mi smo navikli na taj tip situacije.
They can't believe this. Unfortunately, we are used to this.
How hard is to work on reconciliation?
Političari u regionu, većina njih koristi retoriku prošlosti, retoriku iz 90-ih. Koliko je teško raditi na pomirenju u takvim uslovima? Marigona, kakav je vaš utisak gledano sa Kosova?
I would like to ask you for a view from Kosovo.
Yeah, of course it's difficult because regardless of how much you try to create narratives.
Naravno da je teško. Bez obzira na to koliko pokušavate da stvorite narative koji su zasnovani na činjenicama, koji žrtve stavljaju u fokus svake inicijative, svi ovi nacionalistički i monoetnički narativi suprotstave se vašem radu. Suprotstave se svim pokušajima da spojite ove narode da zajedno žive u miru, ali da ne zaborave šta se desilo u prošlosti i da nauče iz grešaka. Na Kosovo imamo visoko rangirane političare, državne lidere koji su i optuženi, zbog čega je formirano specijalizovano veće Kosova za ratne zločine u Hagu pre nekoliko godina. Ovi ljudi bi trebalo da predstavljaju cijelo društvo, uključujući i Srbe sa Kosova i druge manjinske zajednice. To nije primjer iskrenih, konstruktivnih napora u suočavanju sa prošlošću, učešću u procesu pomirenja, ne samo među zajednicama koje žive na Kosovu, posebno sa Srbima, nego i sa našim susjedima Srbijom. Teško je, ali mi nastavljamo da se trudimo, ne od ustajemo i uvek se držimo naših principa i vrednosti, čak i kada izlazimo na ulice, kada ponekad izlažemo sebe riziku, kada podižemo glas u ime žrtava, njihovih porodica, nestalih i njihovih porodica za cijelo društvo.
When you ask people in Serbia, have they heard of a city that was under a siege for 4 years during the wars of the 90s?
Kada građane Srbije pitate da li su čuli za grad koji je pod opsadom bio tokom ratova 94 godine, čućete negativan odgovor od 71% ispitanih. U cilju promene toga, više od 15.000 mladih prošlo je kroz programe razmene koje je organizovala inicijativa Mladih za ljudska prava. Imali ste i projekte poput škole različitih sećanja. Da li su mladi iznenađeni kada čuju stvari koje nisu učili u školi i do koje mere su voljni da prihvate drugačije sećanje?
And in which extent are they willing to accept a different memory? We can start with Nikola. Nikola?
What we are trying to do in our exchanges and in our program is to create a space in which they can...
Ono što mi pokušavamo da uradimo u okviru ove razmene i programa jeste da stvorimo prostor gde će mladi moći da nauče što više mogu iz više različitih izvora. Bilo da su to žrtve, svedoci događaja, ljudi koji su tu temu istraživali ili arhivskog materijala. Pokušavamo da im kažemo da je važno da čitaju i da čuju što više mogu o događajima tokom rata, ali i da imaju kritički odnos prema svim sadržajima na tu temu. Mislim da je sjajno da imaju tu mogućnost i to je ono što im nudimo u okviru razmene. Za neke od njih to je prvi put da su posetili neku državu u regionu. Za mnoge iz Hrvatske znam da im je to bio prvi put da posete, na primjer, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu. Za neke je to bilo interesantno i iznenađujuće, za neke šokantno iskustvo, ali obično kada upoznaju mlade ljude sa druge strane granice, vide da oni imaju slične ili iste probleme, da dele iste vrednosti, da uglavnom ima više sličnosti među njima nego razlika.
Sometimes the same problems, the same values, that they are basically have a lot of similarities more than differences.
Fuad, is it shocking for you when you hear?
Fuade, da li te je šokiralo to što mnogi mladi iz Srbije ne znaju da je Sarajevo bilo pod opsadom 4 godine?
Well, no, not at all, because I don't have to reach out to check Serbia's opinion.
Ne ni malo, zato što ne moram stići do Srbije da bih proverio stav mladih. Ovde u Bosni imamo skoro 50% ljudi koji ne smatraju da je opsada Sarajeva bila ratni zločin, ne priznaju genocid u Srebrenici i tako dalje. Ali u vezi sa vašim pitanjem, kako mladi ljudi reaguju, posebno kada je reč o događajima iz prošlosti, tu imamo dve priče. Prva je, budući da u školi ne uče ništa o događajima iz 90-ih, oni dođu dođu na te aktivnosti i ne znaju mnogo o tim događajima. Druga priča je kada imamo neko ko je pod uticajem narativa svoje porodice, okoline, ali u oba slučaja mi im prezentujemo činjenice jer je naš rad zasnovan na činjenicama, pričama iz prve ruke svedoka i samih žrtava događaja kojim se bavimo u takozvanoj školi drugačijih sećanja. Generalno, ili mladi ne znaju mnogo o događajima iz 90-ih, ili ako znaju, znaju svoju stranu priče, priču svoje etničke grupe, priču svoje porodice. U oba slučaja na nama je da u okviru aktivnosti im ponudimo ono što se zaista dogodilo, zasnovano na činjenicama.
In our activities at least to present them with something that really happened and with the something that is based on facts.
What about young people from Kosovo and from...
A šta je sa mladima na Kosovu i u Srbiji? Oni takođe u velikoj meri učestvuju u vašim programima razmene. Kakve su njihove reakcije?
What were their reactions?
The reactions are different. So I believe each individual who has gone through our programs has...
Reakcije su različite. Verujem da je svaka osoba koja je prošla kroz naš program to doživela različito. Ali generalno je interesantno da kada primimo te mlade iz Srbije koji dođu na Kosovo u Prištinu, oni potpuno promene ideju i sliku o Kosovu. Imali smo dosta reakcija da su mladi pre nego što su došli mislili da je Kosovo ili u građanskom ratu ili veoma nebezbedno, da ljudi naoružani hodaju ulicama i to je veoma negativna slika u glavi mladih iz Srbije. To je manje više isto i za mlade sa Kosova kada su otišli u Beograd. Oni su mislili da će biti napadnuti ukoliko govore albanski na ulici ili ako samo spomenu Kosovo. To je taj osjećaj nesigurnosti, ali ideja izolacije i potrebe da se zaštiti svoja etnička grupa, a da ne budete izdajnik. Postoji i taj društveni pritisak ne samo od vršnjaka, nego i od starijih generacija da ako prihvatite nešto što nije mainstream, što nije široko prihvaćeno u društvu, odmah ste se svrstali u izdajnike nacije. To su neke od reakcija koje smo imali. Naravno, tu je i druga strana, da oni ne znaju šta se dešavalo na Kosovu, da mladi iz albanske zajednice ne znaju da je bilo civilnih žrtava iz srpske zajednice, kao i da još uvek ima nestalih iz srpske zajednice. Oni o tome ne uče u školama, oni uče pristrasne narative koji veličaju heroje, ne uče o patnjama žrtava, o negativnim slikama koje kreiramo jedni o drugima, političarima i tako dalje. Također tu je važnost međugeneracijskog pamćenja, naročito za ljude koji nisu ni rođeni tokom rata. Oni nemaju ideju o tome šta se dogodilo i svo pamćenje dolazi od njihovih roditelja i porodice. I mržnja kojom su zadojeni u porodici je tu i veoma je šokantno kada se sa njom suočimo. Ovi programi rade upravo to, dovode u pitanje sav nered koji su ova društva napravila i problematizuju etničke narative. Da se stvori prostor za njih da mogu da razmene svoje priče, da slušaju, stvore slobodan prostor, da kažu šta misle, ali i da im prezentujemo činjenice, da ih odvedemo na mesta gde su se ratni zločini dogodili. Pružamo im mogućnost da upoznaju preživele, da im ispričaju svoje priče kako bi mladi ljudi videli da se to desilo realnim ljudima i da to nije izmišljeno od strane nekih političara. To understand what has happened to real people and it's not something that has been fabricated
as some politicians. Do you recognize the future generations?
Da li buduće generacije prepoznajete kao moguće nosioce promena?
Oh, definitely. I mean, this is what we do and if I would say the opposite it wouldn't make any sense. I mean,
da nismo uvereni da mi mladi imamo potencijal i kapacitet da napravimo promenu, mi ne bismo radili ovo što radimo. Ne bi imalo smisla da je suprotno. Ne samo u regionu, nego i na globalnom nivou nacionalizam je u porastu. Ali ako prestanemo da radimo sa mladima i ulažemo u njih i stvarno ih uključimo u donošenje odluka i u ono što se dešava u našem okruženju, ne znam kako bismo mogli da promenimo stvari u budućnosti. Ne treba da zaboravimo, znam da je to kliše, ali mi smo ovde i sada i radimo zajedno da bismo stvorili svetliju budućnost za našu generaciju i za one koji dolaze. Da, to je teška misija, ali polažemo nadu mlade. Posebno na Kosovu, gde više od 70% populacije ima ispod 35 godina. Ako se ne oslonimo na mlađe generacije, ne znam šta nam drugo preostaje.
We don't rely our hopes on younger generations, then I don't know what else.
Thank you. And Ivan, are you optimistic regarding young people in Serbia?
A Ivane, da li ste vi optimista po pitanju mladih u Srbiji?
Well, it's really hard to say, but I would like to add to what my colleagues have said.
Teško je reći, ali voleo bih da dodam, kada govorimo o mladim ljudima koji su, na primjer, u 20. godinama, Oni su rođeni posle rata. Njihov doživljaj rata nije autentičan. Oni nemaju sećanja o tom periodu. Imaju samo ono što su pokupili iz društva. Verujem da naš optimizam može biti građen samo na uspehu na našem radu da promenimo narativ i atmosferu u javnosti u kojoj je cool biti nacionalista i etnocentričan, gde je to prirodno. Potrebno je da to promenimo.
Being nationalistic and ethnocentrical is cool and natural. We need to change this.
Bio je to intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa sa aktivistima inicijative mladih iz regiona, Ivanom Đurićem iz Beograda, Nikolom Puharićem iz Zagreba, Margionom Sabiju iz Prištine i Fuadom Avdagićem iz Sarajeva. Intervju u celini i videozapis dela razgovora možete potražiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Jasmin Agić mladi je bosansko-hercegovački novinar i pisac. Piše prozu, eseistiku, književnu i filmsku kritiku. Autor je 6 knjiga. Član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkog PEN centra. Nedavno je izdata njegova 6. knjiga pod nazivom Historija odbačenih, u kojoj se bavio portretima 20 značajnih bosansko-hercegovačkih književnika, filmaša i povjesničara, koji su zbog svog političko-ideološkog svjetonazora bile žrtve osporavanja, zanemarivanja i odbacivanja. Sa Jasminom Agićem razgovarao je Ivan Katavić.
Jasmine, nedavno si objavio 6. po redu knjigu pod nazivom Historija odbačenih, na kojoj se radio nešto više od godinu dana. U knjizi si se bavio fenomenom odbačenosti zbog političkog i ideološkog svjetonazora. Predstavio se neki 20 portreta književnika, filmaša i povjesničara koje je zadesila ta sudbina. Zanima me zbog čega si baš izabrao ovu temu.
Odgovor na pitanje je samo na izgled veoma jednostavan, a sama tema se nametnula kroz u posljednjih nekoliko godina više kao nekakav lični otpor onome što sam ja primijetio da je nekakva društvena i anomalija u kulturi. Odnosno, da pojednostavim, primijetio sam zapravo da u našem društvu, u onome što kolokvijalno zovemo javni prostor, u većini slučajeva kad pominjemo pisce za koje ja smatram da su zaista velikani naše historijske tradicije, pominjemo ih uglavnom u negativnom kontekstu. I mene je onda interesovalo zašto se to zbiva, zašto se to dešava i zašto mi zapravo kontinuirano u posljednjih nekoliko decenija gradimo takav jedan veoma isključivi negativan stav. I onda sam shvatio zapravo da uvidio sam, ako smijem tako da kažem, da je 20 ljudi u jednom širem broju autora zapravo doživjelo veoma nesretnu sudbinu, ako smijem tako da kažem, posthumno nesretnu sudbinu, zato što njihovo djelo nije na pravilan način valorizirano u današnjem vremenu. I to je bio prvi poticaj da počnem nešto pisati o njima, u smislu da prvo detektujem tu pojavu, a zatim i da ukažem na neke te osnovne nesuglasice koje oni imaju s današnjim vremenom, s današnjom epohom, etc., etc.
Pa među ovih 20 portreta koje si obradio su imena poput Ive Andrića, Skendera Kulenovića, Meše Selmovića i sad da ne nabrajam, koga bi ti posebno izdvojio među ovim imenima, čiji je stvaralački opus evo zaista bio posebno zanemaren?
Pa vidite jednu stvar, ako me pitate baš za zanemarenost opusa, onda su tri čovjeka, tri osobe koje ste navele, ne bi zapravo mogli da se svrstaju, jer njihov opus nije zanemaren. Problem s opusom te trojice navedenih autora je što su oni rejected, oni su na stanovit način odbačeni zbog izbora koji su činili u svom privatnom životu. Jeli, Meša Selmović, Skender Kulinović, njihov najveći grijeh je zato što su bili deklarirani komunisti, ateisti, a prije toga i pripadnici i učesnici narodno-oslobodilačke borbe. S Ivom Andrićem je potpuno jedna drugačija situacija i paradoksalno Ivo Andrića što više nastoje ovo bosansko društvo ili njegovi veoma uticajni dijelovi da otjeraju pod znacima navoda iz bosanske kulture, to je zapravo njegovo dijelo i njegova nekakva hajde da tako kažem, kulturna figura sve prisutnija. I to sam i napisao u tom tekstu. Zapravo od svih 20 ljudi čini se, onaj, kada vi čitate, kada pratite sve to, vi biste pomislili da je Ivo Andrić naš savremenik, da je to živ čovjek koji neprekidno učestvuje u polemikama s drugim ljudi, s drugim ljudima ili kvazi intelektualcima na našoj javnoj sceni, zato što onaj se neprekidno pokušava isprovocirati sukob s onim što on predstavlja u svom životu. Jel? A koji su zanemareni, recimo, onaj, veoma tešku sudbinu u zanemarenosti ima Bato Čengić, jel, čiji se filmovi danas gotovo uopšte ne prikazuju. Još težu sudbinu, po mom nekom mišljenju, ima Mirza Idrizović, o kojem zapravo se veoma malo danas uopšte zna. Njegovi filmovi su potpuno zaboravljeni, ne prikazuju se na televizijama, kinoteka, pošto loše funkcioniše, nema gotovo nikakav odnos prema njemu. A konkretan povod za pisanje teksta o Mirzi Idrizoviću bila je jedna njegov ratna biografija, ratni dnevnici koji on vodio i koji je objavio 1996. godine, odmah po okončanju rata, koja se zove Spomenar, u kojima je zapravo opisana sudbina ratnog Sarajeva do zapravo veoma minucioznih detalja. I onaj, to mi se činilo veoma čudnim, s obzirom da se danas mnogi pod znacima navoda bave komemoriranjem te ratne prošlosti i prošlosti opkoljenog Sarajeva. E pa zašto onda čovjek koji ima najautentičniji govor o tome zapravo je potpuno zaboravljen, eto kako vi kažete.
Da se vratimo književnicima, evo, čini mi se da se u ranijim intervjuima dosta izdvajao ime Nedžada Ibrišimovića, čini mi se da njega posebno cijeniš.
Posebno ga zaista cijenim, po mom mišljenju to je zaista jedan velikan pisani riječi, čovjek koji isto tako stvarao mnoge kontroverze u svom životu, i to da se razumijemo, ali i povrh svega toga, mislim da je doživio u jednom literarnom književnom smislu zaista tešku sudbinu, zato što je malo svojim ponašanjem, malo kontinuiranim nesporazumijevanjem s okoline doveden u situaciju zapravo da se malo čita, da se o njemu malo piše, da se malo spominje u javnosti, i zapravo svaki put kad se pomene to je nekakva vrsta ideološkog obračuna, i u tom smislu je onaj, kako se zove, njegova sudbina počinje sve više i više nalikovati sudbini Ive Andrića. A to što sam prije spominjao, to, eto, volim to isto tako da ponovim jer mi je važno. U bosanskoj tradiciji, bosanske književnosti, za mene su Ivo Andrić, kao recimo, pošto sam i sam pisac onaj kratke književne forme, Ivo Andrić i Nežad Ibrišimović su mi dvije najzanimljivije ličnosti, zato što su obojica majstori te kratke forme. S tim što to sam baš rekao, pa se to ljudima u jednom intervju sviđa, tu šahovsku metaforu. Ivo Andrić je znači po širini svog zahvata, po temeljitosti, po strukturiranju priču, on bi bio kao Botvinik u šahu, znači veliki strateg. A Nedžad Ibrišimović je s druge strane kao Mihail Taj, znači veoma eksplozivan, brz, to kipti od novih ideja, novih jezičkih, sintaksičkih rješenja, od motiva koji su neočekivani, od tema za koje niste ni pretpostavljali da mogu biti dio književnosti. I zato su mi kao piscu zapravo onda vidim dvije dimenzije našeg bosanskog jezika kako može da se realizira. I obojicu smatram zaista ono velikanima naše tradicije.
Koliko je fenomen odbačenosti danas prisutan bosansko-hercegovačkom društvu? Prije svega mislim, evo, na Sarajevo u kojem živimo. Evo.
Pa za mene lično Sarajevo nije nikakva mjera. Ne znam šta drugo da vam kažem. Sarajevo za mene u potpunosti nije nikakva mjera, ni za šta. Možda je nekad u socijalističkoj Jugoslaviji, kad se država gradila na nekim, mislim, meni veoma bliskim i jasno definisanim vrijednostima, Sarajevo trebalo da bude centar. Znači, administrativni, ekonomski, privredni i na kraju krajeva kulturni centar. Znači, Sarajevo bio grad koji je sve te ljude privlačio. Jel? Ali istovremeno je to i to socijalističko bosansko društvo je na stanovit način odbacivalo ljude koji se nisu slagali s idejama samoupravnog socijalizma. I stvari su bile veoma jasne. Jel tako, ako niste bili za, znači da ste bili protiv, imali ste soluciju da budete, jel, pisac disident. Naravno, stvar u bivšoj Jugoslaviji tu bilo veoma rijetko, jer ipak klima bila puno demokratskija nego klima i atmosfera iza željezne zavise. A što se tiče današnjeg Sarajeva, jednostavno činim se da nema nekih vrijednosti u smislu kakav smo mi kakav mi možda nekako podsvjesno želimo da bude. To jednostavno je to jedan fluidni grad u kojem se svašta nešto dešava, a činim se da književna scena, ne znam, nešto baš puno ne razmišljam na taj način, ali u zadnje vrijeme sam primijetio da mnogi meni bliski ljudi govore o provincijalizaciji Sarajeva, što ja prihvatam da se kao fenomen desilo, ali onaj, ja sam sebi ipak uspio da izgradim neki svijet koji je ono daleko od toga.
U dosadašnjem književnom opusu uglavnom se bavio pisanjem umjetničke proze. Za sve one koji te dovoljno ne poznaju, možeš predstaviti ono do sad što si radio.
Može, napisao sam 4 knjige priča i pripovedaka i jednu dramu za čitanje i za izvođenje, znači statorija, tu su jedna forma drame koja je bila popularna u antičkom Rimu i koja je zapravo pisana na način da se istovremeno može izvoditi, a i kao književna forma da je ono prilagodljiva i ukusu čitalačke publike, nije samo predložak za scensko izvođenje. A što se tiče ove 4 knjige, ima svakakvih priča, mislim. Tako mnoge knjige su doživjele su uspjeh uglavnom u Srbiji, što je veoma zanimljivo. Čak i onda kad se bavim poprilično bosanskim temama, tamo je uvijek vladalo najveće interesovanje. 3 knjige koje sam izdao za izdavačku kuću Šahin, pa su cipovane i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, tako da i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Tako da ona, knjige su tamo isto prisutne na njihovom tržištu i po bibliotekama se kupuju. Što se tiče književne kritike, uglavnom imam pozitivne ocjene. Nisam se nešto baš ni tim pretjerano bavio, da vam pravo kažem. Svaku mi je knjigu pojela jedna priča, recimo ovu knjigu Povučen život je ta priča pojela, jer je to ljudima bilo zanimljivo da prepoznaju navodno taj moj glavni junak moje priče Hasan H. bi trebalo kao da odgovara nekom u ovom našem kulturnom svijetu koji mi živimo.
Sa Jasminom Magićem razgovarao je Ivan Katavić.
Bilo je ovo sve u današnjem radio magazinu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Dušan Komarčević.